Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, turpināsim saimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Jānis Trupovnieks. Tātad deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, turpinām skatīt likumprojektus grozījuma ceļu satiksmes likumā. Uz otro lasījumu saņem 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Atbalstīts iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 3.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 3.
Deputāti atbalsta.
Un tad trešais ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Piektais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, deputāta Judina priekšlikums atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Pirmā kolēģa, liels paldies komisijai, kas atbalstīja priekšlikumu, bet atklāt sākot es brīnos, ka man ir jārunā par ceļu satiksmi dienā, kad mēs visi gaidām, kad mēs sāksim runāt par budžetu. Un diemžēl es nevaru neinformēt jūs par attiecīgā priekšlikuma būtību. Vairākos gadījumos mēs redzam, ka kopā ar budžeta jautājumu mums ir iesniegti priekšlikumi, kas ar budžetu nemaz nav saistīti. Un te arī viens no tādiem priekšlikumiem. Saistībā ar ceļu satiksmes likuma grozījumu, tad satiksmes ministrija piedāvāja atteikties no normas, ko mēs iestrādājām likumā 2014. gadā. Proti, 2014. gada mēs paredzējām, ka cilvēki, kas izdarīja noziegumus pret ceļu satiksmi, reibuma stāvokli, nevar atgūt tiesības vadīt transporta līdzekli, ja viņi ir sodīti. Mums satiksmes ministrija piedāvā no tā atteikties. Juridiskā komisija to konstatēja un aicināja tomēr šādus grozījumus neveikt. Paldies parlamentāram sekretāram, kas piekrita un tad atbalstīja attiecīgā priekšlikuma izslēgšanu. Un ja tas būtu viss, es noteikti nerunātu no tribīnes. Bet tur arī citi priekšlikumi. Un mums atkal piedāvā komplektu. Pirmais komplekts bija, ja jūs gribat budžetu, jums jādot iespēju cilvēkam, kas brauc reibumā, pēc iespējas ātrāk atgūt tiesības. Tagad mainās viedoklis, un tad, ja jūs negribat šo priekšlikumu, tad mēs negrozīsim arī citas normas, kas bija iestrādāts. Proti, bija piedāvāts likuma ierakstīt, ka, ja cilvēku apturēja policisti, sakarā ar ceļu satiksmes pārkāpumu, ka viņš nedrīkst lietot alkoholu. Mums tā norma vairs nav vajadzīga. To piedāvā svitrot ārā. Nākamais 7. priekšlikums. Bija arī rakstīts, ka persona nedrīkst atteikties no pārbaudes, lai noskaidrotu, ir lietots alkohols, narkotikas vai ne. Arī šis priekšlikums vairs nav vajadzīgs. Tad atkal komplekti. Man tas viss drusiņi atgādina padomju laika tā tirgoja. Tad deficīta prece kopā ar kaut kādu absolūti nevajadzīgo. Ja jūs gribat budžetu, jums ir jāpieņem arī noteikumi, kas neatiecās uz budžetu. Ja jūs negribat, tad jāzaudē arī kaut kas vērtīgs. Manuprāt, tas ir absolūti nepareizi. Paldies par 5. priekšlikumu, kas ir atbalstīts, bet es aicinu neatbalstīt, 6. priekšlikumu, kas ir atbalstīts, bet es aicinu neatbalstīt parlamentāra sekretāra priekšlikumu, kas piedāvā arī atteikties no normām, kuram ir jēga. Paldies.
Paldies, tad 6. priekšlikumu deputāti atbalsta.
7. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš ir komisija atbalstīts un arī atbalstīts ministra kabinetā.
Tātad deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 9 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Komisija izskatījusi likumprojekta 716, kalpē 12, ir saņemti 34 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniegusi Latvijas reģionu apvienības frakcija. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Pieņemamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, uzreiz runāšu par visiem Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikumiem. Pēc būtības tie sakrīt ar to, ko mūsu frakcija ir vairāk kārtēji ir paudusi, arī šeit no šīs tribīnes. Mēs aicinām aizvien atteikties no šī transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa vispār un iekļaut to akcīzes nodoklī. Taču tagad redzam, ka, un jau vēl jau vairāk, redzam, ka šī sistēma ir tik samudžināta, arī tagad šajā likumprojektā ir iesniegti 34 priekšlikumi, kuri dažādi mēģina situāciju labot, grozīt. Zinām, ka uz pirmo lasījumu iesniegtie priekšlikumi par šī nodokļa aprēķināšanu izraisīja sašutumu, ne tikai sabiedrībā, bet, cik saprotu, arī pārsteigti bija valdības locekļi. Uz otro lasījumu šī situācija ir nedaudz pielabota. Tā varu skaitliski atzīmēt, ka, piemēram, ja šogad ar šo nodokli plānots iekasēt 85,4 miljonus eiro uz pirmo lasījumu, kad mēs saņēmām šo likumprojektu, tad bija plānots palielināt šo iekasējamo apjomu uz 98 miljoniem. Tagad pēc otrajā lasījumā paredzētajiem labojumiem attiecīgi samazinās šī prognoze uz 93 miljoniem, bet tik un tā, kā redzām, kopējais pieaugums, ko valdība paredz, iekasējot šo nodokli, ir gandrīz 8 miljoni eiro. Ar to, kolēģi, es neiešu sīkāk šī likuma būtībā, nestāstīšu, kā tas tiek aprēķināts, jo, godīgi sakot, arī vienkāršam cilvēkam to saprast ir diezgan sarežģīti. Tur tie gadi minēti, kurā gadā mašīna ir izlaista līdz 2005. Gadam vai līdz 2009. Gadam, jaunāka vai vecāka mašīna, kā tas nodoklis tiek aprēķināts, un katrs cilvēks, protams, šo sistēmu neizrusies cauri. Tāpēc es joprojām atgādinu, ka, manuprāt, vienkāršāk būtu šo nodokli atcelt pavisam un iekļaut šo finanšu līdzekļu ieguvi akcijas nodokli un attiecīgi visi, kas peiptu degvielu, jo vairāk brauktu, jo vairāk maksātu. Un ar to mēs iegūtu arī budžetā tos līdzekļus, ko attiecīgi zaudētu, ja atsteigtos no šī nodokļa.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, ļoti amazona situācija. Latvijas reģiona apvienība iepriekš šeit cīnījās par uzņēmumu, par mazo uzņēmumu, vienalga mazo, mikro, lielu, vidēju uzņēmumu konkurētspēju. Šis priekšlikums, ko viņš paredz, atceļot šo nodokli un pieliekot viņu degvielas cenai, degvielas cena pieaugs pa vidēju par 4 līdz 5 eiro centiem. Tātad tieši sitiens uzņēmēja darbībai. Nu, par ko te jūs cīnaties? Nu, beidzot, novienojieties.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Putrs kungs, man jums vajadzētu, nu, kā teikt, izskaidrot vienkāršas patiesības. Man par nožēli jāizmanto saimnes tribīnu. Kā jūs nesaprotat, ka cenas Baltijas valstīs būs ļoti līdzīgas? degvielas tirgotāji šobrīd pelna vairāk Latvijā nekā Lietuvā un Igaunijā? Un kāpēc jūs ar savu šo teikto pēc būtības esat nostājies degvielas tirgotāju pusē? To es īsti nesaprotu. Es noteikti papētīšu finansējumu avotus jūsu politiskajai organizācijai. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 30 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu iesniegusi Latvijas reģiona apvienība komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 28 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo priekšlikumu iesniegusi satiksmes ministrija, parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu iesniegusi Latvijas reģiona apvienība komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 32 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Piekto priekšlikumu iesniegusi satiksmes ministrija, parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Vārds satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Edgaram Tavaram.
Labdien, otro reizi. Grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa likmēs ir skatām kopējā paketē ar šodien jau atbalstīto likuma projektu, no kuru satiksmes ministrija aicina attiekties pilnībā. Tas ir par vieglu automobiļu un motociklu nodokli atzīšanu par spēku zaudējušu, kur transporta līdzekļu īpašniekiem pirmreizēji reģistrējot automobīli vai motociklu nācās maksāt no aptuveni 100 līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro lielu maksājumu. Attiecīgi arī budžeta ieņēmuma sadaļa šinīs nodokļi vairs netiek plānota. Savukārt likuma projekta izmaiņas 4. Pantā, kas nosaka transporta līdzekļu nodokļu maksātājus, paredz konceptuālu izmaiņu. Atsakoties no līdz šim piemērotiem trim rādītājiem – transporta līdzekļa masa, jauda un motora tilpums. Un turpmāk piemērojam tikai vienu rādītāju – rūpnieciski noteikto CO2 izmešu daudzumu rādītāju. Tādējādi automobīļi, kuri ir jaunāki par 2008. Gada 31. Decembri un pirmo reizi tiek reģistrēti sākot no 2017. Gada 1. Janvāra, tiek piemērots šis jaunais nodokļa aprēķina princips. Savukārt tie automobīļiem, kuri ir jaunāki par 2009. Gadu, bet Latvijā jau ir reģistrēti, tiek piedāvāts pārejas laiks līdz 2019. Gada 1. Janvārim, jo, ja transporta līdzeklim ir lielas emisijas un iekļūst grupā, kam pieaug maksājuma apmērs, būtu samērīgs pārejas laiks nomainīt transporta līdzekli ar mazākām CO2 emisijām. Vienlaikus vērš uzmanību uz to, ka transporta līdzekļi, kuri ir vecāki par 2009. Gadu, tiek saglabāts līdzinējais aprēķina princips. Tas ir automobīļa masa, jauda, motora tilpums. Ar šo priešlikumu mēs aicinām izvēlēties transporta līdzekļus ar mazākām CO2 emisijām, izmešiem un vienkāršāku aprēķinu, lai automobīļi ar mazu un vidēju CO2 rādītāju maksātu mazāk, bet tie automobīļi, kuriem ir lielāks vai būtiski pieaudzis šis CO2 izmešu rādītājs, maksātu proporcionāli vairāk. Savukārt tie automobīļi, kuriem nav vai ir emisija piesauņojums ir līdz 50 gramiem uz 1 kilometru, nemaksātu vispār, tādējādi mazināt transporta negatīvo ietekmi uz mūsu kopējo dabu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs?
Paldies! Balsojumu!
Vai deputāti vēlas balsojumu? Lūdzu zvanu, balsosim par 5. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavar iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 18 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Sesto priekšlikumu iesniedzis deputāts Armands Krauze, komisija atbalstīts, mainot daļas numerāciju.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53 pret 23 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septīto priekšlikumu iesniegusi Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, komisija atbalstītas redakcionāli.
Deputāti atbalsta.
Astoto priekšlikumu iesniegusi Latvijas reģiona apvienība, komisija nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 33 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Devīto priekšlikumu iesniegusi Latvijas reģiona apvienības frakcija, komisija nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 24 atturas 29 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Priekšlikumu iesnieguši deputāta parādnieks Bita Dambe, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikumu iesniedzis Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums no ministra kabineta, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijas, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums deputāts Dombrava, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Ņemot vērā, ka šī likuma viens no mērķiem ir samazināt CO2 emisijas, tad būtu nākotnē jāpadomā par papildus risinājumiem saistībā ar tām mašīnām, kuras ir aprīkotas ar autogāzes iekārtu, paredzot nodokļu atlaides. Jo, protams, mēs vienmēr varam runāt par tām automašīnām un tiem braucējiem, kas apzināti nepārslēdz uz šo braukšanas režīmu, bet tomēr ir skaidrs zināms, ka absolūti lielākā daļa tomēr brauc ar krietni mazākām emisijām nekā identiskai ražotai mašīnai. Ņemot vērā, ka komisijā šie un turpmākie priekšlikumi nav atbalstīti, tad es atsaucu 14., 15. un 16. priekšlikumu.
Paldies. Tad 14., 15., 16. priekšlikumi ir atsaukti.
17. Priekšlikumu iesniegusi Latvijas reģiona apvienības frakcija. Komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 24 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
18. Priekšlikumu iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 18. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 28 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
19. priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
20. priekšlikums ir iesniegts no aizsardzības ministra Bergmaņa, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
22. priekšlikums no ministru kabineta, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. No budžeta un finanšu nodokļu komisijas, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, pēc būtības runāšu par gan 29. gan 30. priekšlikumu, jo tie ir identiski. Es saprotu, ka man šeit diez vai izdosies pārliecināt cienījamos kolēģus, kas ir koalīcijā, jo atvainojieties kādu aizskaršu, bet ir tāds jēdziens, kad dzirgam uzliek klapes, viņam ir uzdevums iet tikai uz priekšu. Mēķis ir nolikts neskatīties ne pa labi, ne pa kreisi, lai sirdsapziņa neliktu balsot par to, kas ir taisnīgi. Tāpēc arī es runāju šeit par cilvēkiem. Un šajā gadījumā es pievērsīšu jūsu uzmanību tikai tam, ko opozīcija ir pienākums pateikt, lai mūsu cilvēki saprot, ka Saeima nav tikai balsošanas mašīna, bet šeit ir arī cilvēki, kuri apzinās taisnīgumu principu. Un vienlaicīgi, lai jums būtu tie, kas balsos pret mūsu priekšlikumu, lai jums būtu vienkāršāk paskatīties saviem vēlētājiem acīs un teikt, ka jūs balsojāt tā, kā pareizi Latvijas valstī vajadzētu būt. Šis priekšlikums īstenībā attiecas uz likuma 5. panta 3. 4. un 5. daļu, kuriem vajadzētu stāties spēkā nākamā gada 1. janvārī. Un īstenībā šī panta, šīs daļas, noteiktu taisnīgāku šī nodokļa maksāšanu. Proti to, ka faktiski transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļi maksā iedzīvotājs tik daudz, cik reāli šo eksploatāciju viņš arī veic. Ja mēs uzskatām, ka šis taisnīguma princips Latvijā nav vajadzīgs, tad man ir jautājums, kāpēc ministrijas savulaik šādu priekšlikumu likumam, šādu normu likumā izstrādāja, un 15. Gadā prasīja atlikt uz 16. Gadu, tagad kārtējo reizi atkal prasa atlikt uz nākamo gadu. Tikai jautājums, 19. Gadā tad stās iespēkā šīs normas, vai vidējā termiņa budžeta likumā jūs ietvērāt 33 miljonu zaudējumu tajā gadā? Diez vai? Un ja paskatās uz šo summu 33 miljoniem, es saprotu, ka tā, protams, nav visa summa, ko laikam nepamatot iekasējam no cilvēkiem. Tā drīzāk ir maksāšanas schēma, bet viena daļa summas tur šeit arī ir. Es varbūt atgādināšu arī to, ka saistībā ar šo nodokļu un vispār ar transporta līdzekļu lietošanu esošiem nodokļiem, Latvijas iedzīvotāji ir savākuši vienreiz parakstus. Ministru kabinetam bija uzdevums līdz 1. septembrim satiksmes ministrijai bija jāsagatavo priekšlikums. Pēc tam 9. septembrī mandāta komisija Kučinska kungam nosūtīja atgādinājumu. Mums vēl šis risinājums nav par šiem nodokļiem, gribam zināt, cik ātri ministrijas tos darīs, bet tad, kad ir steidzami jāiztaisa grozījums kādā likumā, tik steidzami, ka pēc nedēļas attopas, ka ir muļķīgs un atkal jāgroza likmes savādāk, to var izdarīt. Bet tad, kad ir vairāk kā pusgads pagājis, lai tiktu kārtībā ar šo nodokli, kad cilvēki, iedzīvotāji vairāk kārtīgi saka, ka šis nodoklis ir taisnīgi jāadministrē un jāiekasē. Nē, tam mums laika nepietiek. Mēs tik pārliekam no gada uz gadu. Vai tiešām tā ir taisnīga rīcība no Saeimas puses? Balsojiet. Balsojiet pret mūsu priekšlikumu. Un tad jūs parādīsiet iedzīvotājiem, ka jums gribas pēdiņās taisnīgu nodokļu maksāšanu valstī. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs ko piebildīs komisijas vārdā?
Uzskatām, ka nodokļi tiek taisnīgi iekasēt, un šis ir jauns algoritmas un jauni principi. Komisija neatbalsta šo principu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 29. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 10 atturas 48 priekšlikums nav atbalstīts.
30. Priekšlikums no frakcijas no Sirds Latvijai komisijā nav atbalstīts.
identisks iepriekšējam, tas nav balsojams.
31. priekšlikums Latvijas reģiona apvienības frakcija komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, te lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 10 atturas 44 priekšlikums nav atbalstīts.
32. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 28 atturas 5. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupelnieks.
Komisija izskatījusi likumprojektu 17 LP 12 ir saņemti 59 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Juridiskais birojs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Juridiskais birojs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums saņemts no ministru kabineta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs atbildi komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums saņemts no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums saņemts no deputāta Armanda Krauzes komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums saņemts no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā
atbalstīts. Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Priekšlikums saņemts no deputātes Singunas Sudrabas, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 30. Deputātes Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 50 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
31. Priekšlikums saņemts no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums saņemts no deputāta Krauzes komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Priekšlikums saņemts no deputāta Krauzes komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Priekšlikums saņemts no deputāta Armanda Krauzes komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Priekšlikums saņemts no deputāta Krauzes komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
44. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
45. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
47. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs daļai atbalstīts. 46. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
Un no 47. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
49. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Priekšlikums.
Šis priekšlikums ir atsaukts.
Jā. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
56. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Priekšlikums.
57. Ir atsaukts.
58. Priekšlikums saņemts no ministra kabineta, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59.
Arī ir atsaukts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 7 atturas 5 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Komisija izskatījuši likumprojektu numur 718 LP 12 saņemti 39 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums saņemts no budžeta un finanšu nodokļu komisijas komisijā atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums saņems Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums saņems no juridiskā biroja, daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 6 un numur 12.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums saņemts no ministra kabineta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums saņemts no juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs, komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums saņemts no ministra kabineta komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums saņemts no ministra kabineta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums saņemts no ministra kabinetā komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums saņemts no ministra kabineta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministrija parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
22. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
23. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputātes Sudravas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebi. Lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputātes Sudravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 33 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
27. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80-5 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Komisijas izskatījuši likumprojektu no numuru 719 LP 12 saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputātes Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32-27, atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81-7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par grāmatvedību. Otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Komisija izskatījusi likumprojekta numur 720 LP 12 saņemt 8 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80-7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Godājami deputāti, strādājam ar likumu numuru 2637, iesniegt 15 priešlikumi. Pirmais priešlikums no deputāta Kūtra nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 36 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir iekļauts trešajā priekšlikumā, daļai atbalstīts juridiska biroja.
Priekšlikums ir atbalstīts, deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, mainot numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Kūtra priešlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Piektais. Lūdzu zvanu. Debatēs? Vēlējāt debatēt? Uzsākam debatas. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, paldies jums, kas balsojot ar sirdsapziņu, balso nevis pret, bet vismaz dzeltenā krāsā. Tas ir atturoties. Vismaz tas varbūt ir signāls tiem, kas nākamgad pirmajā pusgadā strādās ar likumu grozījumiem, kas jālabo, jo es saprotu, ka sirdī jūs gribat tieši to pašu. Tikai jums neļauj kaut kāds līgums. Konkrētais piektais priekšlikums īstenībā ir runa par konkrētā kriminālu, administratīvo pārkāpumu kodeksā jauna panta ietveršanu iekšā, kur uzskatu, ka šajā gadījumā ļoti nopietni būtu jāpadomā par galīgo redakciju un šādā steidzamības kārtībā pieņemt nevarētu samērīguma principa dēļ. Cienījamie kolēģi, ja jūs uzmanīgi paskatieties galīgo redakciju, tas gan sākotnējā priekšlikumā bija, gan arī galīgajā redakcija ir palicis tas pats, proti soda noteikšanai tiek izmantoti procenti no konkrētā pārkāpēja gada apgrozījuma. Ja jūs varat stādīties priekšā, ka labam advokātu birojam apgrozījums varētu pārsniegt 1 miljonu, un kāds no advokātiem ir bijis tas, kas saskaņā ar likumu par nodokļiem un nodevām ir bijis saistīts, nevis pārkāpjot likumu, bet ir piedalījies darījumā, kas izrādās atbilst aizdomīga darījuma pazīmēm un par to nav paziņojis valsts ieņēmuma dienestam, tad šajā gadījumā iznāk, ka šim advokātu birojam juridiskai personai var piespriest sodu 5% apmērā no šī biroja gada apgrozījuma. Es nezinu, kādā veidā šis proporcionalitāte jeb soda samērīgums tiek ietverts šajā principā. Pie tam viņš, šī juridiskā persona nav izdarījusi pati ne finanšu, ne nodokļu pārkāpumu. Otra lieta, kas šeit ir būtiska, un es domāju, ka advokāti un Latvijas zvērinātie notāri īsti nav aptvēruši, ka šāds ziņojuma pienākums viņiem šogad pastāv. Notāru pienākums ir papildināts šodien vēl papildus. Un es domāju, ja zvērināt advokātu un zvērināt notāri dzird šodien vai redzēs šo pieņemto likumu, viņiem būtu ļoti nopietni jāpadomā, vai likums par nodokļiem un nodevām, un, protams, arī šis administratīvo pārkāpumu kodeks pāns nepārkāpj notāra un advokāta konfidencialitātes principu. Jo šajā gadījumā notāram, kurš zina par mantojamo masu, būs jāziņo valsts ieņem dienestam. Pie tam tas nav jautājums par terorisma finansēšanu vai noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. Tas tiek ziņots valstsieņiem dienestam vienkārši, lai nodokļus varētu iekasēt. Un šajā jautājumā, ja sots ir tāda apmērā, kā šeit ielikts, tad es aicinātu kolēģis šo priekšlikumu, manu priekšlikumu atbalstīt, bet neatbalstīt tālāk piedāvāto gala redakciju. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs ko piebildīs?
Jā, tomēr komisija šo atbalstīja tikai nākošos priešlikumus, kas ir ministru kabineta vienustājis. Un astotā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Kūtri iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 37 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais juridiskā biroja priekšlikums iekļauts nākošajā, astotajā.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums iekļauts astotajā.
Deputāti atbalsta.
Astotais ministrs kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 40 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
10. deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 39 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
11. ministrs kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Vai deputāti vēlas balsojumu?
13.
deputāti neiebilst.
13. deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 5. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 30 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatām grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Komisija uz otro lasījumu ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, kolēģi aicina atbalstīt likumu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektronisko sakaru likumā otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījamie deputāti, ir saņemti trīs priešlikumi, dokuments 2641. Visi trīs priešlikums iesniedz deputāts Līde, ka pirmie divi neatbalstīt, trešais atbalstīs, deputāti nebilst.
Tad pirmais priekšlikums. Komisija nav atbalstījusi, deputāti neiebilst.
Otrais arī nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums komisijā nav atbalstīts, deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 79, pret 7, atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Aleksandrs Kišteins.
Godējumie deputāti, ir strādājumi ar likumu 2642. Iesniegt trīs priešlikumi. Pirmais priešlikums ir atbalstīts. To ir iesniegts iekšlietu ministrs.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu apsardzes darbības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 1 atturas 17 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. Un 2019. Gadam. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, sākam skatīt likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 18. Un 19. Gadam otrajā lasījumā. Vispirms daži ievadvārdi šī likumprojekta sakarā. Šis gan 2017. Gada budžets, gan vidējā termiņa budžeta ietvars 17. 19. Gadam risina veselības, izglītības, drošības jomas, jautājums kā prioritāros jautājumus. Runājot par pašiem likumprojektiem un par viņu priekšlikumiem finansēšanai, uz valsts budžeta likumu 17. Gadam otro lasījumu tika iesniegt 666 priekšlikumi, un savukārt valsts budžeta ietvaram 17. 19. Gadam tika iesniegt 644 priekšlikumi. No tiem par finansējumu pārdali katram no likumiem tika iesniegt 642 priekšlikumi. No šiem iesniegtajiem priekšlikumiem deputāti iesniegti ir 459 priekšlikumi un ministri kabineti iesniegti 183 priekšlikumi. Budžeta komisija izskatot Saeimas deputāti iesniegtos priekšlikumus par finansējumu piešķīrumu pasākumiem un investīciju projektiem konstatēja, ka deputāti primāri ir koncentrējušies uz finansējumu piešķīrumu mērķi, nevienmēr precīzi norādot piemērotāko budžeta pozīciju. Piemēram, deputāti iesniedz vairākus priekšlikumus par finansējumu piešķīrumu baznīcām, draudzēm, kur paredzēja, ka tos var veikt gan caur tieslietu ministriju, gan kultūras ministriju vai arī caur pašvaldībām. Līdzīga situācija ir ar finansējumu piešķīrumu arī dažādām biedrībām. Lai nodrošinātu vienotu pieeju, ievērojot piešķīrumu mērķi un apmēru, Finanšu ministrijai Saeimas budžeta un finanšu komisija uzdeva izvērtēt katru konkrēto gadījumu un pēc Saeimas balsojuma, kas tūlīt notiks, budžetā tos iestrādāt visatbilstošākajā veidā, tehniski sakārtojot tos par resoriem, programmām, apakšprogrammām vai klasifikācijas kodiem. Identiski tika risināts šis jautājums arī iepriekšējos gados un pieredze liecina, ka šim principam līdz šim nav bijušas problēmas pēc tam ar finansējumu apsaimniekošanu. Runājot par atbalstītajiem vai neatbalstītajiem priekšlikumiem, Saeimas budžeta komisija atbalstīja 554 priekšlikumus 17. Gada budžetā un neatbalstīja 80 priekšlikumus. Izskatot priekšlikumus, budžeta komisija pieturējās pie fiskālās atbildības principa, un mēs komisijā atbalstījām priekšlikumus par finansējumu piešķiršanu dažādiem pasākumiem un investīciju projektiem par kopējo summu apmēram 20 miljonu eiro apmērā, nepalielinot iepriekš noteikto budžeta deficīta līmeni 1,1% no iekšzemes koprodukta. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 2017. Gadam ir plānot apmēram 40 miljonu apmērā, līdzīgi kā tas bija šajā 2016. Gada budžetā. Šie ir provizoriskie aprēķini, kas tiks precizēti pēc atbilstošajiem Saeimas šodienas balsojumiem. Un tagad pārēju pie vidējā termiņa budžeta ietvara likumprojekta. Šajā likumprojektā Pirmais ir Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums, ko komisija lēma neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 41 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Piektais ministra kabineta priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, varbūt kādreiz prakse nosaukt par budžeta klasifikāciju atbilstošu izdevumu sakārtošanu vai tālāku budžeta precizēšanu bija tiešām tehniska precizēšana, tad tagad šī tehniskā precizēšana, manuprāt, ir absolūti juridiski nepieņemama. Tas nozīmē, ka šobrīd jūs redziet priekšlikumus, kur par konkrēto izdevumu izlietojumu tālāk būs atbildīga pieņemsim Tieslietu ministrija, sabiedrisko organizāciju vai reliģisko organizāciju atbalsta programmā, bet tad, kad budžeta likums būs parakstīts, jūs šīs summas ieraudzīsiet, varbūt labklājības ministrijas budžetā, varbūt ieraudzīsiet mērdotācijās pie pašvaldībām. Ja šobrīd, piemēram, ir konkrētie deputāti priekšlikumi, kas paredz piešķirt mērdotāciju pašvaldībai kaut kādu pasākumu realizācijai sabiedriskās organizācijas ietvaros vai atbalstam baznīcai un tā tālāk, Tad, kad šis budžeta likums būs parakstīts, tad šie priekšlikumi vairs neatradīsies, šī izdevuma vairs neatradīsies, piemēram, sadaļā pie mērdotācijām, bet viņi būs pārcēlušies jau sadaļā pie Tieslietu ministrijas vai, piemēram, Kultūras ministrijas. Jo arī Kultūras ministrijai ir programma, kas paredz atbalstu dažādiem kultūras pasākumiem. Tātad, ja šodien deputāti ir iesnieguši priekšlikumus par to, ka viņi vēlās redzēt kultūras ministriju kā atbildīgo par konkrēto pasākumu organizāciju, tad būtu atkal, tad, kad budžeta likums būs parakstīts, šie izdevumi jau vairs neatradīsies kultūras ministrijas budžetā, bet viņi varbūt būs pārcēlušies uz Tieslietu ministrijas budžetu vai labklājības ministrijas budžetu vai uz mērdotācijām pašvaldībai. Es uzskatu, ka tādā mērogā, kā šajā budžetā tiks izmainīta atbildība par izdevumiem, tā nav tehniska precizēšana, to nevar nosaukt par izdevumu sakārtošanu atbilstošu budžeta klasifikācijai, jo budžeta klasifikācija tā nav izdevuma pārvietošana no vienas ministrijas atbildības uz citas ministrijas atbildību. Tāpēc es uzskatu, ka šādas normas nav pieņemamas, un tas, kas bija jādara, ir tajā brīdī, kad deputātu priekšlikumi bija iesniegti, viņi uzreiz bija jānoformē vai nu kā alternatīvie budžeta un finanšu nodokļi, komisijas priekšlikumu paredzot pareizo šo izdevumu atrašanās vietu. Es aicinu šāda veida darbības neatbalstīt, šādu visatļautību, kas notiek pēc tam, kad deputāti ir balsojuši, es uzskatu par absolūti nepieņemam. Lūdzu neatbalstīt šādu veidu iniciatīvas.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Jā, tātad šis balsojamais devītais priekšlikums, kā komisijas priekšlikums, tika komisijā diskutēts. Kā es jau teicu, šāds princips ir ticis īstenots arī iepriekšējos gados. Diemžēl tiešām ir jāatzīst, ka deputāti iesniedzot priekšlikumus nevienmēr ir zinājuši, kuras ministrijas vai kur resora programmai atbilstošais priekšlikums atbilst. Tāpēc, lai iziet no šīs situācijas, ir izveidot šāds devītais priekšlikums. Komisija aicina atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 9. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 15 atturas 17 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Desmitais ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta Bondara priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Kolēģi, Latvijā cīņa ar korupciju līdz šim nav uzskatīta par nopietnu politiku prioritāti. Nav uzskatīta par nopietnu prioritāti tādēļ, ka vispirms korupcijas novēršanas apkarošanas birojs kā organizācija ir bijis nevēlams bērns ģimenē. Nevēlams bērns ģimenē tāpēc, ka pirmkārt nav nodrošināta šī biroja neatkarība, bet otrkārt nav nodrošināts šī biroja finansējums. Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja darbiniekiem bieži vien ir nācies brīvdienās un naktstundās strādāt un par šo darbu neseņemt atalgojumu, ja piemēram pabalstus viņu izdevumiem tajā brīdī, ka viņiem jāpameti bērnu un jāpaņem auklu, un lai šo auklu apmaksātu, ir vajadzīgi kādu līdzekļu. Viņi to ir darījuši no saviem resursiem. Otrs, protams, kolēģi, arvien vairāk un vairāk tiek radīts jaunas institūcijas, kā piemēram iekšējais drošības dienests, kā piemēram valsts ieņēmuma dienestā iekšējais dienests, un vēl visādi citi instrumenti, kam pēc būtības būtu jānodarbojas ar korupcijas apkarošanu un novēršanu. Bet ja jau valstī ir izveidots korupcijas novēršanas apkarošanas birojs, tad labāk finansējam knābu, finansējam viņa aktivitātes, dodam viņiem pilnvaras un nopietni attiecamies pret viņu darbu. Un tādēļ arī šis mans priekšlikums 1 miljonu eiro apmērā, lai nākotnē pirmkārt birojs nepazaudētu vērtīgos darbiniekus, otrkārt, lai šie vērtīgie darbinieki būtu pienācīgi atalgoti, un treškārt, lai Latvija neturpinātu zaudēt atbilstoši Eiropas parlamenta pētījumam 5 miljardus katru gadu ekonomikā. Es saprotu Āboltiņas kundze, ka jūs sakat, ka es nesaprotu tās lietas, pilnībā saprotu, bet man ir nācies satikties gan ar cilvēkiem no tiem, teiksim, no tā biroja, kurš ir aizgājis, gan no tā biroja, kurš vēl joprojām strādā, un par nožēlu man jāsaka, jā, tas birojs nav finansēts, jā, šie darbinieki nav pienācīgi atalgoti, jā, valsts nepārtraukt pārlieku funkcijas, kas skar korupcijas novēršanu un apkarošanu dažādām citādām institūcijām, un par nožēlu Latvijas korupcijas indeksā turpina slīdēt arvien zemāk un zemāk un zemāk. Kolēģi, lūgums atbalstīt. Paldies.
Debates slēdz, vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Komisijā balsojot, šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Deputāta Bondara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 45 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Aleksēja Loskutova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksējam Loskutovam.
Cienījam kolēģi, man laikam savā ziņa ir vienkārša kruna pēc Bondara kunga, viņš man iedeva vairākas ievirzes. Pirmā ievirze populismam vienmēr ir telpa, ka nabam nevajag 1 700 000. Jārunā ar iestadi, vai finansējums ir nepieciešams. Piešķirt var arī 5 miljonus, bet jārēķinās ar iestades spēju apgūt šos līdzekļus. Tas ir viens. Otrs, knab neslīd korupcijas uzturas indeksa, bet pēdējos 5 gadus bija kāpis korupcijas uzturas indeksa, un tikai pēdējā gada apsties tā ir paša līmeņa, kas bija sasniegts iepriekšējā gada. Neslīd uz leju Bondara kungs. Trešais moments. Es neredzu, ka korupcijas novēršana un apkarošana būtu prioritāte. Un tieši tāpēc tomēr redzu vēl vienu iespēju iebilst iepriekšējiem runātājiem. Es nepiekritu, ka knābs tiek mērdēts bada nāve. Knābam tik daudz finansējumu, cik knāb bija lūdzis šim nākošajam gadam, ir saņēmis. Bet viena pozīcija palika nepilnā mērā sekta, un par to es arī gribu runāt. Tiešām knāb amatpersonam, īpaši tās, kas nodarbojas ar korupcijas apkarošanu, ir spiesti strādāt ļoti daudz virsstundas, spiesti strādāt brīvdienas, un visai bieži tā vieta, lai saņemtu pienācīgu atalgojumu par darbu virsstundam, tas tiek kompensēts ar brīvlaiku, brīvdienām. Bet, tiemžēl, gada darba dienu un brīvdienu kopskaits nav bezgalīgs. Tieši tāpēc es sagatavoju priekšlikumu, kuru lūdzu jūs atbalstīt, noteikt nākošā gada budžetā 50 tūkstoši eiro finansējumu knab amatpersonu virsstundu darba apmaksai. Lūdzu to atbalstīt.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Loskato kungs, man tikai viens jautājums. Ja viss ir tik labi korupcijas novēršanas apkarošanas sfērā Latvijā, tad kāpēc ir tā, kā ir? Uz to jūs neatbildējāt. Un ja jūs nosaucāt, man priekšlikumu par populismu, tad man ir grūti, ko jums iebilst, jo redzot tas, kas notiek Latvijā korupcijas laukā, manā izpratnē arī miljons nepietiek, bet miljons vismaz būtu simbolisks sākums. Simbolisks sākums visiem šiem, kā teikt, nokavētajiem gadiem, lai mēs varētu beidzot cīnīties ar korupciju, nopietni cīnīties ar korupciju valstī. Un es ceru, Loskuto kungs, ka jūs 50 tūkstoši vismaz gūs atbalstu. Mēs jūs atbalstīsim. Paldies!
Debates slēdz vai ziņotājs, ko piebildīs?
Nē, paldies. Komisija lēma neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. deputāta Loskuto iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 34 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Tiesības ar Juri Jansonu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Priekšsēdētājs Lundze, es domāju, ka es runāšu līdz 7 minūtēm, jo tas skars
ir ļoti neiebilst?
Tātad man vajadzētu līdz 7 minūtēm priekš uzstāšanās.
Jā.
Tā, sakarā šo priekšlikumu, kurš ir neatbilstošs termiņu budžeta ietvara likuma, prezidents kundze, tas jums skārs ļoti būtiski. Tātad šis likums neatbilst, un daudzi tā punkti neatbilst likuma anotācijai, jo anotācijas 5. Sadaļā tiesību aktu projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām tiesībām un saistībām ir rakstīts un parakstīts to ministre. Projekts šo jomu neskar. Tātad šo jomu neskar nekas, kas skara mūsu saistībām apvienotā nāciju organizācijai. Tas ir šīs punkts. Neskar 45, 46, 7, 289, 217 un citi punkti, kas skar saistības pret Eiropas Savienību. Neskar saistības, kas ir 76, 79, 101, kas ir maksājumu sakarā Latvijas saistībām attiecībā pret Eiropas ārējām robežām un Fortrexu. Ja? Neskan saistībā ar ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD locekļus un saistības izglītības ministrija 188. Punkts, ārlietu ministrija, iekšlietu ministrija, satiksmes ministrija, labklājības ministrija, tieslietu ministrija, piemēram, 242. Tātad visi šie punkti ir neatbilstoši uzrakstītajam šī likuma anotācijā, kur rakstīts, ka šī joma neskar. Ja? Tā ir dezinformācija par to. Un visvairāk man ir dīvaini tas, kad ministri, kuri parakstīs šo anotāciju, nezin, ka ir finansu ministrijai un nacionālām valstīm ir jānodrošina līguma par stabilitāti, saskaņošanu, pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Tātad, un šeit, un 260 un tā tālāk punktos neatbilst, ja? Tā. Un nākošais, tātad, nākošais, par 124. 130, es negribu nākt pie katra priekšlikuma augšā un runāt, pie virkni punktiem, un nav rakstīts tas pamatojumā, ka netiek pildīts, un tas ir 4. Sadaļā, netiek pildīts Latvijas likumu. Piemēram, likums par zinātniskās darbības likumu. Viņš netiek ievērots. Es tādēļ lūzu šīs minūtes, lai neceltu pie katra no šiem sadaļām, ja? Un nerunātu par katru, par to, kāpēc mēs esam uztaisījuši dokumentu, zem kuru ir parakstījusi ministre, un kurš neatbilst. Nākošais bija jautājums šīs paša likuma sestā sadaļa, ja? Sabiedrības līdzdalības, šīs līdzdalības rezultāti. Rakstīts un ministre parakstīja neskar. Cīnisks pļāviens uz tiem mūsu deputu cilvēkiem, kas streikoja pie durvīm, tātad viņus tas neskar. Un pēdējais, ja, tiesību aktu projekta izpildes nodrošināšana un tās iestekmi uz institūcijām. Ministrs parakstītajā parakstā tiek rakstīts, ka šī joma netiek skarta, un tas ir 44, 47, 67 priešlikums, kur būs jābalso, ja? Rakstīts, ka nebūs reorganizācijas, nebūs likvidācija, nebūs ietekmi uz cilvēku resursiem. Ja? Faktiski es runāju par to, ka likumam jābūt korekts sakārtotam un sabalsot. Paldies, ja? Es lūdzu atbalstīt tiesības ar līdzakļu.
Debates slēdzu. Aicinu komisijas priekšsēdētāju sniegt komisijas viedokli.
Jā. Tātad pieprasījumā, ko komisijai bija adresējis, un pareizāk sakot, ko uz otro lasījumu bija adresējis tiesības sargs, ir runa par divu, par vienu startautisku konferenci 17. Gadā par izstrādātu bērnu mājaslapas sadaļu 17. Gadā un par finansējumu starptautiskai ombuda tīkla konferencijai 2018. Gadā. Tur nav runa par tām lietām, par kurām tikko runāja deputāts Mārtiņš šīs komisijas vārdā. Tāpat tātad šis priekšlikums nebija atbalstīts arī ministra kabinetā. Komisija arī lēma neatbalstīt. Lūdzu, tātad balsot un
vai deputāts šis uztur balsojumu par 13. Priekšlikumu? Jā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. Tiesības sarga Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 41 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Ingmāra Līdakas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemēm brīvībai LNK priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, šis ir 19. Priekšlikums, Nacionālās apvienības priekšlikums. Nu, es uzreiz to redzu kā pirmo priekšlikumu, kas saistās ar deputātu kvotām. Bet pirms es ķeros pie 19. Priekšlikuma, es gribu dažas lietas pateikt, kā teikt, uzreiz, lai pēc tam nav jāatkārtojas. Vispirms, paldies budžeta komisijas tehniskajiem darbiniekiem, kas cītīgi strādāja un centās visu izdarīt laikā, bet nu, tomēr jāsaka, vakar piefiksēju laiku, kad saņēmu izziņu uz telefonu, tas bija 20 minūtes pāri astoņiem, kad attiecīgi visa šī priekšlikumu, tur vēl vairāk jūs ziniet, jā, tie visi priekšlikumi, šī tabula beidzot mums bija pieejama. Tad, nu, ķeros pie lasīšanas un, godīgi sakot, sākumā bija ļoti interesanti, jutos, kā lasot detektīvu, pakāpeniski šī sajūta mainījās uz to, ka es lasu komēdiju, beigās gan sanāca traģikomēdija. Un, kolēģi, es atradu savu divus gadus senu citātu, un pēc būtības laiki ir gājuši, un saima ir izskatījusi vairākus gadu budžetus, bet situācija nav mainījusies, tāpēc atļaušos nolasīt to pašu. Uzmanīgi iepazīstoties ar deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem, budžeta otrajam lasījumam paliek pavisam skumji līdz asarām. Vai tiešām koalīcijas partijas un deputāti var būt tik lieli liekuļi? Kā tāda laupītāju banda sadalot laupījumu vai joprojām dzīvojot pēc padomju gadu laika plaši pieredzētā principa? Nu visi tak zog. Gada budžeta pieņemšanas process uzskatāmi parāda, kāpēc mūsu valsts arī pēc tik daudziem demokrātijas gadiem nav spējusi sakārtot gandrīz nevienu jomu. Tāpēc, ka katrs spēks, katra partija, kā tāds izsalcis vilks, velk pat niecīgāko medījumu tikai uz savu alu, uz savu ministriju, uz savu pašvaldību, uz savu nevalstisko organizāciju. Dāmas un kungi, tas, ko mēs skatām, tas ir valsts budžets. Latvijas Republikas budžets. Tas nav privāto līdzekļu, tas nav jūsu partiju ziedotāju budžets. Tas nav arī priekšvēlēšanu budžets. Toreiz, vēl pirms diviem gadiem, arī rakstīju, ka viss šis process parāda to, ka arī prezidenta vēlēšanas var izveidoties par tādu šepti. Un īstenībā, ja mēs atceramies, kā mēs ievēlējām valsts prezidentu, tad īstenībā man joprojām arī ir skumji par to atcerēties, jo joprojām daļa Saeimas deputātu neuzdrošinās atzīties, ka viņi balsoja par mūsu Latvijas valsts prezidentu. Bet nu atgriezīsimies pie 2017. gada budžeta un pie 19. priekšlikuma, ko iesniedz Nacionālā apvienība. Godīgi sakot, to ieraugot, man sākotnēji bija pozitīva attieksme pret to, un kaut kur es vēl naivi cerēju, ka varbūt šogad tas viss mūsu budžeta skatīšanas process būs nedaudz labāk nekā iepriekšējos gados. Lai gan arī šeit, šajā 19. priekšlikumā, 12 500 eiro, kas tiek paredzēti piešķirt nevalstiskajai organizācijai, tiesa gan cēlam mērķim pētījuma veikšanai Latvijas reģioni un valsts ārpolitika, Krievijas faktora izpēte, tomēr gluži tāpat kā iepriekšējos gados es aicinātu līdzīgus priekšlikumus grupēt kopā un veidot vai nu NVO fondu, vai kā savādāk tomēr radīt kritērijus, pēc kuriem visas nevalstiskās organizācijas, visi pētījumu veicēji varētu uz tiem pieteikties. Paldies, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Lūdzu tiešām aicināt runāt par konkrētiem priekšlikumiem. Un šis 19. priekšlikums nebūs ar prezentāciju, ar ikru maizītēm un vīna glāzi greznās telpās. Konkrēti šim NVO pieprasījumam bija pieprasīta nauda daudz vairāk, 18,5 tūkstoši, tātad konkrēti 12,5 tūkstoši ir veltīti konkrētai socioloģiskai aptaujai, konkrētam pētījumam ar pamatotu metodoloģiju, un šis pētījums noderēs ne tikai sabiedrībai, bet gan aizsardzības un iekšlietu komisijai, gan drošības komisijai, gan Saeimas cilvēku tiesību komisijai. Respektīvi,
šie dokumenti būs pētījums, būs tieši mūsu pašu politiķiem. Tā kā lūdzu atbalstīt 19. priekšlikumu.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Man droši vien bija jāuzdot jautājums pirms Jansona kungs skaidroja. Varbūt jūs varēsiet izmantot iespēju un paskaidrot. Man nav jautājumu par saturu. Šis pētījums ir ļoti svarīgs un noteikti būs izmantojums. Man ir cits jautājums. Šeit ir paredzēts piešķirt naudu konkrētai organizācijai. Vai tā ir vienīga mūsu valsti, kas var veikt šo pētījumu? Vai ir arī citas, kas var, teiksim, šo informāciju nodrošināt? Ja tā nav vienīga, vai nebūtu pareizāk tomēr sludināt konkursu un tad risināt budžeta jautājumu saturisko un pēc tam tieši sagaidot pieteikumus izlemt, kam dot naudu? Man šeit visvairāk mulsinā, ka ir nosaukta konkrēta organizācija. Es nezinu, vai tā ir sabiedrota vai ne. Tas nav pareizi. Tieši konkrēta organizācija dot naudu bez konkursiem. Tā ir liela, nu, konceptuāla problēma, manuprāt.
Debates slēdzu, vai komisijas priekšsēdētājs komisijas pozīciju vēl skaidrot?
Jā, tātad komisijas vārdā es vēlos sniegt informāciju, ka par visiem tiem frakciju, deputātu vai atsevišķu saimnes komisiju priekšlikumiem, kur ir komisijas atbalstītie priekšlikumi. Komisija bija saņēmusi atbilstošas pieprasījumus no tām personām, kurām šie līdzekļi būtu bijuši paredzēti. Šāda diskusija un šādi jautājumi, kā tikko bija par šo 19. Priekšlikumu, daudz lielākā apmērā notika komisijas sēdēs. Tas cilvēks, kurš visvairāk uzdeva jautājumus komisijas sēdēs par priekšlikumu būtību, bija mūsu kolēģi Ingūna Sudraba. Nevienmēr bija tā, ka tie deputāti, kuri tieši bija virzījuši atbilstošos priekšlikumus komisijā uz otro lasījumu, ka viņi bija klāt, viņi kolēģi centās skaidrot, izejot no tiem materiāliem, kas bija mūsu rīcībā. Ar to es gribu pateikt, ka komisija šos priekšlikumus pieejamās informācijas apjomā ir vērtējusi. Attiecībā uz 19. Priekšlikumu, tātad komisija lēma šo priekšlikumu atbalstīt un komisijas vārdā lūdzu to darīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 5 atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultāta nolasīšanai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringals Balodas, Inga Bite, ir Boris Cilevičs, Inis Laizāna, Romāns Mežeckis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 19.30.